Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos karito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, mėly Marijos radio klausytojai.
Taigi trumpai apie karito veiklą. Kaip jūs galėtumėte žmonėm, na, savai žodžiais arba paprastai žodžiais, tais, kurie eina į širdį, pasakyti, koks karitas dabar?
Koks karitas dabar? Besirūpinantis ir tiesiantis pagalbos ranką kiekvienam, kuri yra reikalinga. Karitas šiandien yra organizacija, kuri klauso, kuri girdi, kuri pastebi, kuri sutinka, kuri ieško žmonių reikalingų pagalbos, kuri randa. Karito organizacijoje vyksta labai daug susitikimų tarp žmonių, kurie yra reikalingi pagalbos ir su žmonėmis, kurie nori ir gali pagelbėti ir kažko pasidalinti. Tai esame viena iš didžiausių organizacijų nevyriausybinių Lietuvoje, o iš katalikiškų taip pat didžiausia ir veikiame praktiškai didžiojoje dalyje Lietuvos savivaldybių, nes na, karitas yra katalikiška organizacija, vadinasi, prie kiekvienos katalikų parapijos turėtų būti karitas, bet bendrai žiūrint iš Lietuvoje yra apie 700 su trupučiu katalikų parapijų katalikiškų, tai karitas veikia beveik trečdalyje. Ir aišku, karitas yra žmonės, labai įvairų žmonės ir amžiumi, ir tautybe, ir išsilavinimu, ir gebėjimais, ir išvaizda, ir visų kitų, ir su visom savo dovanom ir turtais, kuriuos turi. Ir tada visu tuo dalinamės na, su visais kitais. Ir mūsų pagrindinės rankos širdys ausys yra savanoriai organizacijos žmonės, kurie dovanoja savo laiką. Dalis yra savanorių, kurie ateina iš tikėjimo perspektyvos, tikintys žmonės, norintys tikėjimą patirti praktiškai, reiškia liudyti tą Dievo meilę ir būti gailestingumo darbuose praktiškai. Ir kita dalis mūsų savanorių yra geros valios žmonės, na, kurie jau mūsų organizacija randa ne tik dėl tikėjimo įtvirtinimo praktiškai, bet tiesiog nori kažką nuveikti dėl savo kaiminystės, savo žmonių ir nebūtinai tik Lietuvos, bet na, va, šiuo atveju ir nuo karo Ukrainoje kenčiančių.
Taip, daugelis Lietuvos gyventojų karito organizacija labai lengvai atpažįsta iš tam tikrų renginių, kurie, nu, tokie yra išpopuliarinti, tai ir žvakutės ten, kurią dovanoja, ir žinoma, ir maisto gal parinkimas, o dabar ir ukrainiečių, pabėgėlių rūpyba ir ką kita, tai jūs esat atpažįstami Lietuvoje. Bet dažnai būna taip, kad praėjus vienam ar kitam dešimtmečiui, o gal ir šimtmečiui, istorikai atskleidžia, kad tos organizacijos, kurios tuo metu darė, atrodo, tokius paprastus darbus, slapta darė dar kažką ypatingo, nemirtingo ir ypatingai vertingo. Tai ką darote šiuo metu jūs slapta?
Ką mes darom slapta, galbūt šiek tiek svajojam ir tada tikime, kad kalbėdami apie tai, apie ką svajojam, kad su Dievo pagalba tai pildysis, tai mūsų slapta ta svajonė yra, kad kuo daugiau Lietuvoje būtų žmonių, kurie atsilieptų į savanorystės patirtį, nes žiūrint bendrai Lietuvoje tik tai apie 20% visuomenės savanoriauja, reiškia gyvendami labai užimtą gyvenimą ir visko pilną. Tik tai 20% žmonių, tai kas penktas, skiria kažkiek savo asmeninio labai labai brangaus laiko dėl kitų. Tai svajojam, kad 80% tokių žmonių būtų Lietuvoje ir kad būtų daugiau. Tada norėtųsi, kad būtų kuo mažiau žmonių, kurie yra itin sudėtingose gyvenimo situacijose, pavyzdžiui, paribiuose vadinamosiuose, ir kad tie žmonės iš tikrųjų bent jau tikinčių žmonių tarpe būtų tikrai dėmesio centre. Neretai pasitaiko, kad parapijoje uolus tikinti žmonės puoselėja Dievo namus, Dievo žodį, bet na vat, parapijos pakraščiuose nemato, kaip sunkiai gyvena ir kokias netektis, kokie sudužę gyvenimai yra žmonių gyvenimuose patirtys. Tai norėtųsi, kad daugiau mes būtumėm drąsesni, puoselėti ir kitų gyvenimuose kažkokią didesnę viltį, nešti šviesą tą pačią, vat jūs minėjot, kad mus atpažįsta iš tų karito žvakučių, tai yra mūsų jau 26 metus vykstanti tokia gerumo akcija advento metu, kur mes visiems, kurie dovanoja, kurie aukoja karitui lėšas veiklai vykdyti, dovanojam tą šviesos, solidarumo, gerumo simbolį, žvakutę, kurią gamina beje žmonės, kuriems karitas irgi padeda. Tai yra tokios Vilniaus arkivyskupijos karito žvakių dirbtuvėlės. Tai žodžiu, tie žmonės, į kuriuos mes atsigrėžiam, jie irgi anksčiau ir vėliau duoda gražą atgal į tą pačią visuomenę, irgi nori dalintis ir būti naudingi, ir jie yra naudingi. Dar svajojam ir jau svajonė pildosi pamažu ir be abejo reikia ir palaikymo, ir maldos, ir atsiliepimo, ir geranoriškumo. Tai jauno karito norim didelę bangą per visą karito struktūrą Lietuvoje įžiepti, kad ten, kur yra karitas, yra ir jaunojo karito būrys, komanda, na, kurie šių laikų iššūkiuose gali dar kitaip tarnauti ir padėti pagalbos reikalingiems žmonėm, neretai ir tiem patiems vyresnės kartos karitiečiams jau gali padėti spręsti technologinius dalykus, naudojimosi kompiuteriu ir visų kitu. Tai tų svajonių slaptai, kaip jūs įvardinat, jų yra, bet kažkaip norisi, kad žmonės, na, va, ypatingai tikintys, bet ir geros valios žmonės patyrė Jėzaus meilę, patyrė meilę iš kažkur kitur, kad tada tą patį duotų į savo aplinką. Žodžiu, dovanai gavome, dovanai dalinkim. Tai tų slaptai sumanimų, pamąstymų, kartais nebilių, tokių dar nedrasių yra nemažai, bet aš tikiu ir matau pati per tiek metų, nes esu 14 metų jau organizacijai, kad drąsos karitui, ėjimo ten, kur mūsų lyg ir nereikia, vis daugiau ir daugiau, nes po to pasirodo, kad buvom labai reikalingi, o bažnyčia, karitas, kaip bažnyčios organizacija, jinai visada atsiduria ten, kur dar niekas galbūt nenuėjo, žiūrint istoriškai, taigi labai daug naujų iniciatyvų pradėjo karitas Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Tai vis tikiuosi, kad mes tą pačią pastangą turėsim ir dar 35 metus ir daugiau.
Mili Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos karito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Taip ir norisi užduoti tą sunkų klausimą, nežinau, aš manau, kad radio klausytojai supras, kodėl tą klausimą užduodame. Vienas iš tokių sunkesnių klausimų yra, kaip dirbti bažnyčioje. Bažnyčios veiklos lauke yra labai daug sunkių darbų. Kaip sunkių, kurie pareikalauja savo asmeninio gyvenimo paukojimų, kurie neneša tokios materialinės naudos, nėra to vadinamo pelno tokio, kurio galima būtų mėgautis čia, užmirštant visus gyvenimo vargus. Ir kaip jums sekasi sutarti su bažnyčios vadovais, su kunigais, ypatingai klebonais? Mesgi žinome, kad klebonui pavadovauti nėra jokių galimybių. Jie yra nepakartojami vadovai ir jūs, tokia graži moteris, bandote vadovauti Lietuvos klebonams. Kaip jums sekasi?
Jūs sakote apie turtus ir tą, nu, kad neturim kažkokio atlygio tarnaudami bažnyčioje, tai mesgi ne į čia atlygio orientuojamės, o į amžinybėje. Tengi kraunam savo lobius. Tai būdama karite daugiau negu 13 metų, šiame yra vat, gruodį bus 14 lygiai metų, kaip esu organizacijoje ir tuo pačiu bažnyčios bendruomenėje ir tokioje intensyvesnėje, tiek asmeninėje, tiek tai bendruomeninėje tikėjimo kelionėje, tai visada stengiuosi tikrai niekam nevadovauti, kviesti bendradarbiauti. Ir tie patys klebonai, kunigai, jie yra karito vadovai. Ir vadinasi, aš kaip nacionalinio karito vadovė, na, turiu surasti tą tinkamiausią bendradarbiavimo formą arba būdą su klebonais, kunigais, kurie turi savo globoje karitus, nes karito vietinio parapijos karito žmonėms klebono palaikymas. Į mėnesį kartą susitikimas su klebonu, pasikalbėjimas kaip sekasi, įvardinimas kas nesiseka, arba kur ko trūksta, arba žinot, paprastas tiesiog pasibėdavojimas, išsakymas ir pabuvimas kartu tame sunkume arba kažkokiame iššūkyje, kurio tikrai karitiečiai parapijoje, pavyzdžiui, dėl parapijoje gyvenančių žmonių ir negali išspręsti, duoda labai daug žmogui vėliau palaikymo ir tokio motivacijos toliau tarnauti bažnyčioje, toliau nepasiduoti, toliau nenuleisti rankų. Aišku, būčiau naivi sakydama, kad su visais klebonais pavyksta sutarti ir su kunigais susitarti ir bendradarbiauti. Yra skauda ir liūdna, kai na, klebonas arba kunigas nusprendžia pristabdyti karito veiklą arba girdim atsiliepimų, kad uždaro karitą. Tai tada man kažkaip irgi ir skauda dėl to, bet to pačiu norisi klausti ir kalbėti su tuo klebonu, na, kodėl tada parapijoje nėra matymo rūpintis vargstančiais ir tada, nu, vat, tą tikėjimo patyrimą išgyventi praktiškai. Ir tada būna labai įvairių situacijų, nes, na, yra karito žmonės, yra klebonas ir tada vis tiek santykis, pastanga, bendradarbiavimas, veikimas kartu priklauso iš visų pusių. Tai tada irgi kartais ir klebonus turim suprasti, nes karite veikia daug aktyvių moterų, kai kurios labai daug metų. Na, irgi jau yra tokios, žinot, suformuotos lyderės vadovės, kurios tikrai, nu, pavadovaut nori klebonui ir tada tiesiog susitinka du vadovai, ne? Klebonas vadovas ir karitietė vadovė ir kyla konfliktai ir tada, nu, va, laužomos sietys ir sprendimas uždaryti karitą. Ir tokiu būdu, žodžiu, nebespręsti tų konfliktinių situacijų. Tai visko pasitaiko, bet pasikartosiu, esu dėkinga klebonam, kurie tikrai daugiau negu galbūt jiem priklausytų rodo dėmesį karito žmonėm, palaiko jaunus karitiečius, važiuoja kartu į piligriminės keliones, dalyvauja metinėje karito konferencijoje, ataskaitinėje, skirtingose viskupijose, nes man irgi dažnai kviečia viskupijų vadovai atvykti, nes tai yra galimybė pabūti su savai žmonėm, nu, susitikti su kitų parapijų kunigais ir karitiečiais, pasižiūrėti, kur mano parapijos karitas galėtų dar labiau kažką atliepti. Kitas dalykas, karitiečiam reikia nesitikėti, kad klebonas viską jums ir padarys. Klebonai šiandien tikrai yra labai užimti. Jie turi viską mokėti, viską žinot, turi daug rūpesčių, daug atsakomybių pastoracijoje. Tai, man atrodo, gaukim klebono palaiminimą, per daug netrukdykim su savo kasdieniais būtiniais rūpesčiais ir bendradarbiaukim, o nesistengim vieni kitiem vadovauti. Ir tada tikrai mūsų visa pastanga, dėmesys ir geronoriškumas bus nukreipta į vargstančius, o vargstančių, mes žinom, kas Evangelijoje prašta, jūs visada turėjote ir turėsit, ir Lietuvoje iš tikrųjų vargo formų, ypač dvasinio šiai dienai, yra labai daug. Ir tada čia dar kyla iššūkiai, kur kartais mes iš nežinojimo, kaip spręst, nu vat tada nuo to traukiamės, arba netgi vat kyla kažkiek konfliktai dėl nesusikalbėjimo, kalbėjimo ne ta pačia kalba, ir tiesiog daug, tai linkiu, kad ir klebonai, ir karitiečiai labai susikalbėtų, kas nuo manęs priklauso. Visada stengiuosi tą daryti ir visada kviečiu kitus tą daryti, bendradarbiauti.
Deimantė, jūs jau paminėjote vieną iš tokių didžiausių turbūt epochos problemų, tai yra susikalbėjimas arba kalbėjimas ir girdėjimas arba girdėjimas ir sugebėjimas pasakyti. Ir iš tikrųjų ten, kur trūksta tam tikrų gyvenimo įgūdžių, kur nėra kažkokių tai teigiamų, gerų, teisingų patirčių, atsiranda spragos. Spragos supratimo, spragos pajautimo, trūkumai gyvenime, kurie trūkumai gimdo trūkumus. Tiesiog neslėpkime. Mes žinome, jog yra visuomenės sluoksnių, kur vaikai gimsta ir mes žinome, jog tie vaikai žino, jau jie tame sluoksnėje ir liks. Ta prasme, jiems jau nėra galimybės pabėgti iš tų sukurtų socialinių konstrukcijų, kurios yra, na, tikrai padarytos per daug metų iš to vargo. Ir, mėly radio klausytojai, suprasite, kad aš kalbu ne apie bažnyčios kažkokius tai konfliktėlius ar kažkokius papiktinimus. Aš kalbu apie socialinės grupės žmonių, kurie gyveno varge ir gyvens varge dėl to, kad tiesiog viena iš tokių, sakykime, sričių, tai yra tas vadinamas teisinis arba juridinis konsultavimas. Ir mes esame vienuolyne, kuriame ir buvo įkurta tarnyba, kur advokatai ir teisininkai ateidavo ir savo ypatingai brangiai apmokamą darbą, nežinau, kodėl jis ypatingai brangiai apmokamas, jie paukodavo, priimdami iš gatvės ateinančius žmonės, kurie yra už ribų, kaip jūs jau minėjote, iš paribio ir juos konsultuodavo. Ir tai buvo karito iniciatyva, kuri buvo bene viena iš pačių gražiausių. Tokių slaptų, nematomų, apie ją daug nepakalbėsi, daug kažko neparodysi. Tai sunkus dalykai, patirtis. Kita tokia sudėtinga labai programa jūsų organizuojamos veiklos buvo darbas su vyrais ir moterimis, kurie užsiima prostituciją gatvėse. Dabar mes jų nebematome ir ačiū Dievui. Bet tokia problema buvo prieš 20 metų ir matėme tuos baisius, kaip sakant, reginius. Ir karitas buvo ta organizacija, kuri pirmoji ištiesė ranką tiems žmonėms ir bandė juos gražinti į oraus žmogiško gyvenimo kelią. Kokių dabar jūs darote stebuklų? Tai yra tų veiklų, kurių neprašo jokie žurnalistai, neparodo televizija, nepakalba Marijos radijas tarp maldų. Kokius dabar darote stebuklus, apie kuriuos gal ir nereikia žinoti, bet šią progą galėtumėte ir pasakyti.
Aš dar gal norėčiau truputį pareplikuoti jums, kaip sakėt, kad na, yra tos socialinės žmonių grupės ir lyg žmogus ar vaikas gimsta ir yra nulemta jo likimas, kad jis liks tame rate, kuriame na, jisai gimė. Mano asmeninė patirtis liudija priešingas galimybės. Aš pati esu kilusi iš mažo miestelio, iš Rokiškio rajono. Tikrai užaugau pati neturėdama ypatingų galimybių. Galiu drąsiai įvardinti, kad tikrai gyvenom skurde, buvo sudėtingos situacijos ir pačioje šeimoje, bet gebėjimas norėti daugiau, svajoti daugiau, mokytojų palaikymas užaugino tuos mano sparnus ir vat aš dabar pasižiūrėjus, kur gimiau ir kur augau, ne, ir kur tikrai buvo ir skurdo, ir su alkoholizmo problema mano šeima buvo susidūrusi, tai nu vat galiu pasakyti ir patvirtinti įmanoma išeiti iš to socialinio rato, socialinio burbulo, kuriame gimsta žmonės, jeigu yra aplinka, kuri tave palaiko, skatina, be abejo sutinku, kad ne visi mes vienodi, vis tiek turim tam tikrų gimtų talentų ir gebėjimų, kurie mums gyvenimo vėliau kelionėje tik padeda. Tai Caritas ir yra ta organizacija ir aš visada noriu, kad mes būtumėm tie, kurie nesakytumėm žmogui, kad viskas, nebėra tau jokių galimybių, žodžiu, galim būti kartu su tavim ten, kur tu esi, bet daugiau nieko kaip ir nepasieksim. Sakau tai pati sau asmeniškai ir savo artimiausiai komandai, bet ir aplinkai draugam transliuoju, kad kai yra noro, yra šimtai galimybių, kai nėra noro, yra šimtai priežasčių. Ir tada tikrai Caritas yra reikalingas ten, kur labiausiai sunku, kur atrodo tiek daug nevilties. Tiek daug kartų žmogus yra sudužęs gyvenime, atstumtas, apleistas, išnaudotas, apgautas, tada tau žmogus pats tampa, kuris kitus išnaudoja, kitus skriaudžia, ne? Tai kaip eiti prie tokių žmonių, ir bandyti perkeisti į tų žmonių gyvenimus, kad jie visų pirma sustotų žaloja save, žaloja aplinką ir nu, vat, turėtų tą galimybę grįžti į visuomenę. Be abejo, kad nebe tokiom pačiom sąlygom, bet vis tiek, kad turėtų mūsų visuomeniai vietą, jūs pats paminėjot orę vietą, tai Karite yra vietos orios, kur pavyzdžiui renkasi gatvėje gyvenantys žmonės, ane? Yra benamystė patiriančių dienos centrai Kaune, Vilniuje ir tai mūsų valgyklos, kurios anksčiau būdo, kad žmogus ateina, gauna maistą, pavyzdžiui žiema ir kur toliau jam eit. Nakvynės namai jį ryte 8 ryto jis atsikelia ir sako viso gero, grįžk vakare 8 nakviniai. Žiema, mes pykstam, kad prie parduotuvių įėjimų sėdi tie žmonės, nesu kažkokiu, bet jie neturi kur būti, ypač didžiosiuose miestuose. Ir natūralu, kad tada eina jie prie tų vietų, kur yra šilčiau, kur yra žmonės, kiti, daugiau gausiai besilankantys, nes galbūt kažkas duonos kriaukšlę nupirks, kažkas kelis centus į tą delną įdės, ar kažkas išdrys į akis jiem pažiūrėti ir paklausti, ką jūs čia veikiat, ar jūs neturit kur būti. Tai Caritas turi dienos centrus, kur tie žmonės gali ateiti, leisti laiką ir, pavyzdžiui, žiemą mes turim 30-40 žmonių Kaune, kurie yra vienoj patalpoj, laikosi tam tikrų taisyklių, susirenka iš visų paribių Kauno mieste ir tikrai visokio vargo gyvenime žmonės matė ir vis tebematantys, bet jie būna bendruomeniai, jie kartu leidžia laiką, jie kartu kažkuo mokosi, kažką veikia ir mes pamažu atstatom žmogaus orumą ir netgi tokie žmonės paskui vasarą eina savanoriauti į zoologijos sodą, nes jie irgi nori būti naudingi ir kažkam padėti ir jie tikrai gali rasti tarnystės vieta mūsų visuomeniai. Tik mums reikia daug daugiau įdėti pastangų ir gal truputį daugiau už tą žmogų pradžiai norėti ir jį motyvuoti, negu atrodo, kad jis pats nori ir verta. Kitos tokios vietos mūsų yra, kurius klausia, tai pavyzdžiui, pagalba teistiems asmenims, ane, esantiems įkalinimo įstaigose. Lietuva pagal nusikalstamumą Europos Sąjungoje tikrai esam viena iš tų šalių, kur daug yra vykstančių nusikaltimų ir pataisos namų turim nemažai. Ir va tada, ar verti to pataisos namuose esantys žmonės pagalbos ar ne. Nuolat yra dilema ir Caritas nuolat susiduria ar sakyti drąsiau, kad mes taip esam už tokius žmonės, už pagalbą jiems, nes jie yra irgi atstumti, jie yra paribyje, jie atlikę bausmę išeis kažkada, jiems reiks grįžti į visuomenę, o visa visuomenė apsistačiusi sienom. Tai ką jiems daryti tada, ne? Ir nu va, niekur jų neįleidžia, tada jie vėl daro tai, ką moka geriausiai, kažką apgauna, kažką pasisavina ir vėl grįžta ir vėl užburtas ratas. Ne? Tai vat, yra karitas šalia tokių žmonių. Mes dirbam su besiruošiančiais išeiti ir palydim išėjus ir stengiamės, kad keistųsi žmogus ir nebegrįžtų į pataisos namus ir nebekartot nusikaltimų. Migrantai pabėgėliai kita tema. Jis rytis, kuri labai iki karo Ukrainoje skaldė Lietuvos žmonės, prisiminkim neteisėtos migracijos patirtį, ne? Kur per 3-4 savaitės pas mus 4000 kitokios odos tautybės tikėjimo žmonių ir kokį mes pasipriešinimą sutikom visuomeniai ir kas mane stebino iš kitos pusės. Ne, ašgi esu bažnyčios bendruomenės narys, tai pažįstu savo narius. Katalikai pasipriešino, jie nenorėjo tų vaikų musulmonų, nenorėjo motinų vienų, neįgalių močiučių, nes nu, čia tokių žmonių mūsų nereikia. Nes paskui čia suvažiuosis Afrika į mūsų Lietuvą, ne? Tai va, rėjom karitas pas tokius žmonės, ne? Vežėm drabužius, daiktus ir tikrai buvo dilema, ar aš noriu savo vaiko batus atiduoti musulmono vaikui ir ne. Ir mums vėl reikėjo eiti ten, kur nepatogu, nieks nenori. Dalis rėmėjų pasakė, kad neberemsim jūsų organizacijos, nes jūs padedat musulmonam. Tai yra sritis, na, kuriuose reikia būti bažnyčiai, reikia būti karitui, nes kas, jeigu bažnyčiai ir ne karitas, eis prie tokių žmonių. O paskui mes pamatom, kad tie žmonės, kurie nori integruotis Lietuvoje, jie integruojasi, jie darbuojasi, jie moka mokesčius, jų vaikai eina į mokyklas ir nebėra tokios grėsmės. Mes lietuviai kažkaip turim visat pažįstų tokią, ko nepažįstam, tai mums iš karto atrodo, kad yra grėsmė arba vadžiūrim su baime. Aišku, yra visokių patirčių. Aš nesakau, kad visi migrantai pabėgėliai yra pukuoti ir laukiantis pagalbos. Mes visokių atvejų matom, visokių žmonių visuomenė yra. Betgi mums reiktų visiems atsiminti, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, Dievo atvaizdą. Ir visi yra geri žmonės. Tik tai su laiku gyvenime, ne žmogus tampa blogas, jo elgesys vienu ar kitu metu tampa blogas. Tai žiūrėdami žmogų, matykim žmogų ir matykim jo blogą elgesį ir atskirkim tuos du dalykus. Kai atskirsim, mums bus daug lengviau organizuoti pagalbą ar padėti. Visko ir karito bendruomeniai pasitaiko. Vieni karitiečiai nori labiau vieniem padėti, o pavyzdžiui, dėl priklausomybėms sergančių, kur Lietuva turi didžiulį dar iššūkį ir palikimą iš posovietinio laikotarpio. Daug kas serga priklausomybėmis, dabar dar jos kitokios, ne, išsiplėtoja informacinių technologijų priklausomybė. Žiūrėkit, kas darosi su mūsų paaugliais mokyklose, vartojimas tų visokių psichotropinių ir panašiai. Mes nemokam net atliepti ir galbūt teikti pagalbos. Ir kartais net karitiečių tarpe svarstymai, ar vertas tas ten kaimo alkoholikas pagalbos, kuris vis tiek ėgėjo, gers ir neš iš namų. Nu va, bet karitas, nu va, turim eit prie tokių žmonių. Turim kažkaip tada prisiliež prie tų žmonių gyvenimų, įvykių, nutikimų ir gali būti, kad tikrai nepadėsim. Žmogus 20 metų serga, yra priklausomas ir mūsų pabuvimas kelis mėnesius metus šalia jo tikrai galbūt nepakeistų patirčių, bet tą daryti būtina. Turim nerušiuoti karitas. Bažnyčia nerušiuoja žmonių ir bažnyčia yra atvira. Ir ne tik atvira ir laukia ateinančių, bažnyčia karitas turi eit po žmonės, nes yra susvetimėjimo, yra nepasitikėjimo labai daug, yra daug labai socialinių burbulų įtakos ir tinklų, kur mes nutolom vieni nuo kitų, į gyvą santykį yra ne taip jau veržiamasi, ane, su draugais greičiau susirašysiu, paskambinsiu, negu suorganizuosiu susitikimą po parką pasivaikščiojimą. Tai vat yra šitų labai daug dalykų. Tai įsivaizduokit jau, jeigu mums yra keblų tam tikri, nežinau, susitikimai organizuoti, arba ten šeimos rate spręst kažkokius iššūkius, visi turim savo šeimose artimųjų, kur vienai par kitaip turim tam tikrų iššūkių, arba artimieji turi. Tai o ką galvot apie svetimus žmonės, ane, kurie dar yra toli pasiekiami, dar jie nelabai mūsų pagalbos nori priimti. Tai va tokie yra šiandien iššūkiai ir tai yra matoma karito veikla, kur kiekvieną mielą dieną tūkstančiai karito savanorių Lietuvoje, mes turime apie 4,5 tūkstančio karitui priklausančių savanorių, kurie kiekvieną dieną dovanoja savo laiką ir rūpinasi kitais. Yra apie 300 darbuotojų mūsų organizacijoje, tai va tokia yra mūsų visa bendruomenė. O per metus mes dabar, va, įskaičiuojant ir karo pabėgėlius iš Ukrainos, žiūrint į pernai metus, padėjom apie 60 tūkstančių žmonių Lietuvoje. Tai čia įskaitant ir karo pabėgėlius. Tai skaičiai yra didžiuliai, pagalbos poreikiai yra didžiuliai ir tų paribių iš tikrųjų, kur dar eit, tiesiog išbūt su žmonėmis, klausyt žmonių, nepult patarinėt, nebandyti spręsti žmogų situacijos, nei vardint, kaip čia daryk, važiuok, aš tai taip daryčiau. Tiesiog būti, klausyti, mes dar turim labai labai mokytis. Ane? Ir kartais žmogui tik to ir užtenka. Vat nesenas buvo įvykis, darbas, darbe užtrukau iki valumos ir moteris yra kieme, kurią sutinku ir išeinu ir matau, ir arkivyskupas Kęstutis, iš tikrųjų vėlai vakare paskambino ir pamatęs, kad aš dar esu darbe ir paklausė, ar galėčiau išeiti, nu, vat, moterį reikia pagalbos, įsikrovė telefonas, 10:30, tai buvo vakare, ir jinai neturi kaip grįžti namo,
ir ar galiu kažkuo padėti. Ir aš išeinu ir vat, moteris akivaizdžiai yra sutrikusi, jinai tikrai manau, kad turi tam tikrą psichinę arba protinę negalę ir pradėjus su jie tiesiog ieškoti visų būdų, kaip jai padėti, nebereikia ir to telefono pakrauti, reikia taksi, jinai atsisako važiuoti ir taip vat, iki pusės 12 nakties kieme tu bandai spręsti situaciją žmogaus, kurį tu dar matai ir neadekvatų ir nu vat, ir tada labai žmogus taiga pradeda klausinėti apie Jėzų, kaip aš suprantu, ar Jėzus mane myli, kaip aš su Jėzum kalbuosi, kaip aš atpažįstu, kad Jėzus man geras ir padeda, nes ją Jėzus suluošino ar padaro neįgalę. Ir nu va, tai bandai žmogui kažką liūdyt, kalbėt, sakyt, bet nu tu supranti, laikas tas tiksi su temo, kad nu aš pati nežinau, kaip šitai moteriai padėti. Moteris šiaip atrodo gerai. Ir po tos valandos jinai, mes kieme sėdėm ant laiptų, kalbamės, ane, su ją ir tiesiog supratau, kad reikia išbūti. Ir po valandos jinai atsisuka, padėkoja, pažiūrė, akis pasako, ačiū, nes jūs padarėt labai daug, kad aš nieko jums nepadėjau. Jūs, sako, skyrėt laiko, ko mes visi šiais laikais neturim ir nenorim duoti. Ir sako, jūs mane išklausėt ir su mani pabuvot, gražu jums vakaro. Ir ta moteris atsistojo ir išėjo. Va, ir kas čia atsitiko? Ką reiktų iš tos patirties priimti ir sau paėmiau, kad nereikia pult spręs žmogaus situacijos, reikia tiesiog išbūti su žmogum ir panašu, kad jinai yra labai vieniša, klajojanti siela ir žmogus, kuriam tiesiog neskiria nieks pakankamai dėmesio išklausyti, o jos bendravimas yra padrikas, bet nu tiesiog stengiausi sureaguoti, ką klausė, atsakyti, pasidalinti savo asmenę patirtim, matyti, tiek ir tai reikėjo. Ir galbūt čia yra daug didesnis darbas, negu ten, žinot, paimtų, nuvežt, nupirkt kažką, suorganizuot, renginį padaryt ar dar kažką padaryt.
Kadangi jūs prabilote apie labai konkretų pavyzdį savo gyvenimo ir veiklos, aš norėčiau užduoti labai konkretų klausimą. Kažkada mes, gyvenantis okupuotoje Lietuvoje, turėjome draugų bažnyčioje, tai būdavo kunigai, vyresni ar jaunesni, kurie mūsų žvilgsnį kreipdavo į ateitį. Ne į dabartį, bet į tolimą ateitį. O kaip galėtume ir ką galėtume padaryti, kad ta ateitis, kuri mūsų laukia, kad jai pasiruošt, kad užbėgtų už akių įvairiems, sakykime, probleminiams dalykams ateities ir taip toliau. Ir jūsų pateiktas pavyzdys, na, labai iškalbingas. Nedaug turime ekspertų ir analitikų, kurie viešai analizuotų gyvenimą žmogaus, na, ne vien politiškai, arba ne vien kaip nors, sakykime, lygos atžvilgių ar kažkokio tai, na, socialinės atskirties fenomenų, bet visumoje. Visumoje tai į kur eina dabartinė mūsų Lietuvos katalikų bažnyčia, kur eina Lietuvos visuomenė, kur eina dirbantis žmogus, sergantis žmogus, gyvenantis arba pusiau gyvenantis, skolininkas ar labai aktyvus verslininkas ir prie ko prieisime. Ir viena iš tokių, na, rizikos erdvių tai yra vienatvė. Žmogus, kuris bus pririštas prie mobilaus telefono, kuris bus užmirštas savo namuose, kuris visus savo poreikius tenkins internetinės bankininkystės būdu ir bendravimas bus ant tiek sumažėjęs su aplinka, su žmonėmis, su gyvaja gamta, su mišku, su jūra, su upe, su gatve, su kokiu nors kolektyvu ir mes matome, jog tiesiog žmonija eina į labai didelį individualizmą. Ar Caritas, turėdamas tokį potencialą didžiulį savanorių, kalba apie šią sunkę mūsų užduotį daryti viską, kad ateityje ta vienatvė būtų kuo mažiau paliekanti randus ant mūsų artimųjų gyvenimo kelių?
Labai geras jūsų klausimas, dar geresnis įvadas ir viso konteksto įžodinimas ir čia tikriausiai kelias laidas būtų galima apie tai kalbėti. Bet galvoju, kaip pasakyti konkrečiau ir trumpiau. Taip, Karitas be abejo apie tai kalba ir Karitas negali apie tai nekalbėti, ypač kai pats popiežius Pranciškus prieš keletą metų rašydamas žinę pasauliniai vargstančių dienai, dabar nepasakysiu, kuriai trečiai ar ketvirtai, mes minime kasmet lapkričio viduryje, man atrodo, sekmadienis yra po Kristaus karaliaus iškilmės, ar prieš, dabar vat, tiksliai ir nenoriu sumaišyti, tai žodžiu, kelinti metai tą popiežių nėra. Rašo ir vienais metais popiežius tikrai rašė labai daug apie vieną iš vargo formų, kuri mums yra sunkiai atpažįstama, kuri yra šiuolaikiniai visuomeniai, kuri šiaip turi tikrai Lietuvoje drįstų sakyti, kad nėra žmogaus, nei vieno, kuris galėtų mirti iš bado. Aš manau, kad įmanoma dabartiniais laikais Lietuvoje prasimanyti vienokią ar kitokią kriaukšlę maisto, galų galėnait pas kaimyną paprašyti, Ir ar į karito valgyklą ateit, ar į bažnyčią ateit, jis klebono paprašy duonos. Bet pavyzdžiui, yra šalių, kuriuose ta yra problema. Tai jeigu žiūrint į mūsų Lietuvą, tai yra tam tikras, pavyzdžiui, materialinis skurdas, kuris jau mūsų yra apčiuopiamas, mūsų yra suvaldomas, mes jau maždaug žinom, kaip mažinti jį arba kaip atliepti žmonių poreikius. Bet vat kas liečia tas kitokias vargo formas, ane, vienatvė, vienišumą, psichinės sveikatos sutrikimus, problemas, priklausomybės ir visa kita, va čia yra tikrai dvasinis irgi skurdas, ane, žmonių vertybinis, moralinis išsibalansavimas. Tai mes neturim iš tikrųjų atsakymų, tai teisingų arba tikslingų receptų ir mokomės iš kiekvienos praktinės patirties, kaip geriausia yra atliepti tokias situacijas, tokį vargą, ko galim pasimokyti iš kitų šalių praktikų ir patirties, karito ar kitų organizacijų. Ir tiesiog eiti tą kelią, nepametant iš to kelio visų bendra keleivių, kaip minėjau, kurie yra ne tik kelio tiesiojoj, ne tik kairiai dešiniai, bet paribiuose, kuriuose truputį reikia išklysti iš kelio ir pasivaikščioti tais takeliais, kad to žmonės surastumėm, tai tikrai yra sudėtinga. Ir kokie tie sprendimo būdai, tai mes irgi Karitas, permastom savo veiklą, yra išklausimo tokia tarnystė, kurią atsivežėm iš italų Karito, irgi bandom ir skirtingose Lietuvos vyskupijose, parapijose tą bandom daryti, kad klausom žmonių, klausom jų bėdų ir nepuolam čia dabar spręsti, bet tiesiog būnam su žmogumi ir galvojam, kaip padėti. Ir tikrai va, labai žmonių daug yra, ypač atrodo didžiuosiuose, nes atrodo vienatvė, vienišumas turėtų būti labiau paliečianti žmonės kaimuose, tarkim, vienkiomėse, ne, kur gyvena močiutė už kitą trobą ten už kelių kilometrų. Bet dėja, mes matom kitą situaciją, miestuose, daugiabučiuose žmonės gyvena Ne tik, kad vieni, bet jie dar jaučiasi vieniši, nors už kitų durų, už sienos kaimynas yra. Ne? Tai to truputį susvetimėjimo ir mūsų tos tokios socialinės izoliacijos yra viduriniai kartai jaunimui ją mums formuoja tikrai socialiniai tinklai ir visos informacinės technologijos ir dar dirbtinio intelekto visokios galimybės. Ir kas čia žino, kaip bus toliau, bet kitiems žmonėms ta vienatvė izoliacija įtakoja sveikatos problemos, įvairios kitos bėdos, kurias tada irgi galima su kitų pagalba mažinti. Tai kaip tą spręsti, aš manau, kiekvienas pagalvokim nuo savęs. Jeigu žinom savo aplinkoje vienišą kaimyną, vienišą šeimą, vienišą mamą su vaikais, na, kurie yra lyg tokie, su kuriais mažiau nori visi kiti bendrauti, nu, parodykim dėmesį, galų gale ne patys labai imkimės aktyviai kurti santykį, jeigu nėra drąsu, bet nukreipkim į organizacijas, Lietuvoje pilna organizacijų, kurios rūpinasi žmonėmis, bet stebėkim savo aplinką, matykim, kas yra vieniši, matykim, kur žmonės, patiria tas izoliacijas ir kvieskim ir save, visų pirma save, ir tada kitus kažką padaryti ir sugalvoti, nes, žinot, ir vienas Karitas be savanorių, be idėjų savanorių, be naujų iniciatyvų lygiai taip pat neatliep šių laikinių iššūkių, nes kas yra Karitas? Karitas yra žmonės iš labai skirtingų patirčių ir vat visi šitie žmonės suėjo vieną didžiulį būrį ir sugalvoja, kaip vienus ir kitus dalykus iššūkių situacijas išspręsti ir tada mokomės vieni iš kitų patirčių, o dar ką darom, kad vienatvės tos vienišumo mažiau būtų. Prieš keletą metų mūsų jaunasis Karitas pradėjo gyventi tokią iniciatyvą, žinot, susirenka seniorus parapijoje, kurie yra vieniši, pavyzdžiui, kurių vaikai gyvena užsienyje ir seniorai neturi jokio ryšio, tik tai telefoną. Arba kompiuterį, bet, pavyzdžiui, nemoka su vaiku susiskambinti. Ir buvo viena istorija, kur dalinasi savo norė, kad išmokė seniorę paskambinti per Skype'ą savo dukrai ir kuri pamatė anūkę, pirmą kartą nukę, kalbėdama nuotoliu. Pandemija buvo labai geras mums išbandymas, kai buvom priverstinai visi izoliuoti ir man atrodo, va tada pasimatė, kaip mums trūksta žmogiško santykio, žiūrėkit, kalbėjom per palangės persisverę, per atstumus kažkaip atsistoja, langus atsidarė, susirinkę namo laiptinėje per skirtingus aukštus. Tai man atrodo, pandemija mus bloškė į atskirtį, kurią patyrėm ir visi tada patyrėm. Tai pabandykim prisiminti tą patirtį, kai buvom izoliuoti, kai negalėjom naiti, negalėjom susitikti ir kaip mums trūko gyvai puodelį arbatos, kavos su kažkuo atsigerti, pasivaikščioti, nesaugiai, kad žinant, kad nebijant, kad kitas žmogus bus šalia ir jų atstumas yra, tai prisiminkim tą patirtį ir tada nuvadėkim pastangas, kad vėl negrįžtumėm į tą atskirumą susvetimėjimą. Bet šiaip aš tai noriu džiaugtis Lietuvos žmonėmis, nes tikrai Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie vis labiau ir labiau pastebi, atsiliepia ne tik padėdami tiesiogiai, ne tik įstraudami savanorystę, bet, pavyzdžiui, dovanodami tam tikrus daiktus, dovanodami savo žinias, gebėjimus, kažkokias prekes, jeigu įmonių vadovai yra, aukodami lėšas, pavyzdžiui, karitui ar kitom organizacijom, kurios irgi gali padaryti daug daugiau darbų. Tai vis labiau ir labiau matau Lietuvoje augančią savipagalbos kultūrą ir tuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi kiekvienu Lietuvos žmogum, kuris dalį laiko arba kažko savo gerbuvio dalį atiduoda dėl kitų. O karas Ukrainoje parodė, kad Lietuvos žmonės mobilizuotis, padėti tikrai geba, duok Dieve, kad nereiktų mobilizuotis arba kitus mobilizuoti, kad mum padėtų, tai geriau dabar dėkim pastangas, padėkim, kad dalykai tam tikrai spręstusi ir paskui, kad nu tos taikos, ane, asmeniškai, kiekvieno širdy, kiekvieno kieme, kiekvieno šeimoj, nu ir tada parapijoj, bažnyčioj ir Lietuvoje ir pasaulį būtų daugiau.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis bendravo Lietuvos karito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, kuriai už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžių įteikė įveikiant negalios ir migracijos krizę Lietuvos Respublikos prezidentas, ypatingai akcentuojant, priimant nuo karo bėgančius ukrainiečius Lietuvoje, telkiant humanitarinę pagalbą Ukrainai, padedant Lietuvos žmonėms įveikti skurdą ir socialinę atskirtį visuose kraštuose, kuriuos dabar vadiname regionais. Taigi dėkojame nuoširdžiai už pasidalinimą, rimtą ir atsakingą bei sunkų atliekamą darbą Lietuvos karito generaliniai sekretoriai Deimantei Bukeikaitei. Kartu su ja čia Marijos radio studijoje, laikinoje studijoje vienuolyne, buvo ir Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.